qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning qiruvchi samolyoti AQShning razvedka samolyotini Tinch okeani ustida qo'lga oldi. Bu haqda Rossiya mudofaasini boshqaruvchi milliy markaz xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya davlat chegarasiga yaqinlashayotgan AQShning razvedchik RC-135 samolyoti bugun 10 aprel kuni Tinch okeanining neytral suvlari ustida aniqlangan. Havodagi nishonni ogohlantirish uchun Rossiya sharqiy harbiy okrugining havo hujumidan mudofaa kuchlariga qarashli MiG-31 qiruvchi havoga ko'tarilgan. Rossiya qiruvchi samolyoti havodagi nishon AQSh havo kuchlariga tegishli RC-135 strategik razvedka samolyoti ekanligi aniqlandi va uni Tinch okeani bo'ylab kuzatib qo'ydi, deyiladi markaz xabarda. Qayd etilishicha, so'nggi paytlarda Rossiya chegaralar yaqinidagi havo hududida xorijiy mamlakatlar harbiy samolyotlarini faolligi o'sib bormoqda. Shunday qilib, 2020 yilda Rossiyaning radiotexnik qo'shin mutaxassislari 1 yil avvalgiga qaraganda 40% dan ko'proq xorijiy razvedka samolyotini topgan. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.